iftara səbəb olan maddi və mənəvi zəhməti keçən hər kəsə təşəkkürümü bildirəm. Allah Azze və Celle'dən diləyirəm ki, bu iftar süfrəsində malı, pulu, vaxtı və zəhməti keçən bütün qardaşların Allah Azze və Celle malına, canına bərəkət versin. Allah Azze və Celle etdiklər, çəkdikləri bu zəhməti onların həsənət dəftərinə yazsın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sahih hadisde buyurur: İnne dinin nasiha. Din nasihattir. Ona göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine itaat ederek, sözünü tətbiq ederek nəsihət məclislərimiz daimi şəkildə olmalıdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurur: İstənfaha əhədəkum əxahu fəliyənsahləhu. Sizdən qardaşınız nəsihət istədikdə ona nəsihət edin. Bu həmçinin müsəlmanın üzərində olan haqlarındandır qardaşlar. Və hər şeyin bir əcəli var, bir zəif nöqtəsi var, bir qurtaracaq hissəsi var və bir sonu var məxluqların. Ona görə bəzi elm əhli, mənəvi hadisələr var ki, mənəvi şeylər var ki, onları maddi şeylərlə uzlaşdırıblar ki, hətta məsələlər düzgün başa düşülsün. Siz təsəvvür edin, maşın. Əgər insan maşına benzin tökməsə, vaxtı-vaxtında bu maşın o insanın mənfəətinə, xeyirləri yaramaz. Daimi şəkildə sən onu istifadə etməyin üçün müəyyən bir miqdardan, məsafədən sonra benzin tökməyin lazımdır ki, hətta istiqamətdə, yolunda davam edə biləsən. İnsan da elədir. Əgər insan nəsihət almasa, zaman-zaman içində tövsiyə etməsə, tövsiyə olunmasa, insanın da imanı zəifləyir, insanın da imanı azalır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hədisdə buyurur: Sizlərin imanı paltar köhnədən kimi köhnəlir. İmanınızı təzələyin. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulullah necə? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, La ilahe illallah deyin. Və sələflər tez-tez imanlarını gücləndirmək üçün elm məclislərində iştirak edərlərdi. Tanıdıqları salih insanların yanına gedərək onlardan xüsusi tövsiyə tələb edərlərdi. Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin həmçinin xəlifələrinin adəti idi. Təyin etdikləri başçılar, təyin etdikləri bütün məsuliyyətçilərin hamısına məktub yazarlardı və onlara tez-tez Allahı, ahirət gününü, ədaləti və təqvanı tövsiyə edərlərdi. Umumən qardaşlar, bu məsələ bugünkü gündə çox zəifliyib, unudulub. Bəzən insanlar kibir ucubatından, özünü bəyənmək ucubatından, iman zəifliyindən kimlərsə nəsihət dinləmək istəmir və yaxud da qəbul etmək istəmir və yaxud da bəzi insanlarda pasivlik baş verir, səhlənkarlıq baş verir, insanlara zəhmət çəkib nəsihət etmək istəmir, öz əkmək çəkmək istəmir. Onların hər ikisi də bir müsəlmanın həyatı üçün böyük təhlükədir. Müsəlman həmçinin nəsihət etməyə, həmçinin nəsihət olunmağa həris olmalıdır. Kişi öz ailəsində bir insan öz iş şərikinə, dost-dosta, qohum-əqrabalara, qonşuya, hər fürsət tapdıqca, hər imkan daxilində gərək əsirgəməyə müsəlman bir-birinə nəsihət edir. Buna görə də bugün bizlər burada nəsihət məclisindəyik. Özümə və sizlərə qısa tövsiyə etmək istədiyim odur ki, Əbu Əyyub el-Ənsari radiyallahu anhu hədis rivayət edir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən. Deyir ki, bir kişi gəldi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, dedi ki, ya Resulullah, mənə elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, onu etməyimlə cənnətə daxil olun. Bu hadisin mukaddimesine biraz fikir vermemiz lazım kardeşler. Siz tesavvür edin. Ebu Eyyub el-Ansari radıyallahu anh, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük sahabelerindendir. Ve adını çekmediği bir sahabenin, bir kesin peygamberin yanına geldiğini değil. Burada hadis oldu ki, bir insan ne kadar fazilet sahibi olsa da, ne kadar ilim sahibi olsa da, özünden ne kadar kat kat aşağı seviyede olan birinden fayda gördüğü zaman, fazilet gördüğü zaman, onu danışması beğenilir. Onun hakkında güzel düşünmesi beğenilir. Ve onda gördüğü faydaları, menfaati insanlarla paylaşması doğru ameldir. Ve hemçinin faydalardan hadisin mukaddemesinde sahabelerin cennete salası emelleri öğrenmeye heris olmaları. Bugün keşke onlarda olan herisliğin onda bir hissesi bizde olan. Onda bir hissesi sadece. Bizler bugün neye herisik? Ticaretin növlerini öğrenmeye. Neye herisik? Yemeklerin növlerini öğrenmeye. Neye herisik? Evin dizayn işlerine meşgul olmağa, evin gözelliğiyle vesaire kimi. Neye herisik? Maşın modellerinin növlerini öğrenmeye veyahut da almakta yarışmaya. Telefon növleri vesaire kimi. Bunlara heris olmak olar. Eğer bunu herislik insanı dinden yayındırmırsa. Veyahut da bunu herislik demek olmaz. Müslüman bununla meraklanabilir. Eğer bu insanın dininde ve ahiretinde bu şey için hayır varsa. Lakin ne vakit beğenilmez, o vakit ki bu şeylere vakit sarf olunarsa insan dinde vacip olan şeyler terk ediyor. Vacip olan şeyleri öğrenmeden ona dünyada ve ahirette fayda vermeyen şeylerle vaktini geçirir. Bakın, sahabeler nece herifliydiler cennete salan emelleri soruşmaya. Bugün ekser insanlar görürsünüz ki bu şeylerden mehrumdular, bu unutulmuş sünnedir. İlm ehlinin yanına gidende buna okşar, buna benzer sual vermekten acizdiler çokları. Yüklenmek istemiyorlar eğer bunu yüklenmek görürlerse. Sahabe soruşur ki ya Resulallah, mene ele emel öğret ki, ele emel hakkında haber ver ki, onunla ben cennete girim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona dört tefsiri. Birincisi, en te'abudullaha ve la tuşriku bihi şey'en. Tek olan Allah'a ibadet et, ona hiçbir şey şerik koşma gibi. Hiçbir şey şerik koşma. Ne için aziz kardeşlerim? Çünkü Allah azze ve celle yarattığı insanların ona ortak koşmalarını istemiyor. Ve eksine insanları yaratmanında esas meksedi onları, o insanların Allah'ı ibadette teklemesidir. Nece ki Allah Azze ve Celle Ezzariyat Suresinde, Ezzariyat Suresinin 56. ayetinde Allah Azze ve Celle buyurur, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yarattım ki, beni ibadette teklesinler, benim başkasına ibadet etmesinler. İstersen bir olsun, istersen ziyaret olsun, istersen gadir, istersen peygamber, istersen melek, istersen ehl-i beyt, kim olursa olsun, Allah'tan başka hiçbir şeye ibadetin herhangi bir növünü sarf etmek olmaz. Allah Azze ve Celle tek ona ibadet etmek için insanları yaradı. Ve insanlara ihtiyacı yoktur. İnsanlar hayatlarını temin etmeyi için rızkı veren de Allah'tır. Necek Allah Azze ve Celle ayakki ayetten sonraki ayette buyurur. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدَ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُنْ قُوَّةِ الْمَتِينَ Ben onlardan beni rızıklandırmalarını istemiyorum. Ne de onların beni yedirmelerini istemiyorum. Hakikaten güdret sahibi insanlara rızkı veren Allah'tır. Aziz kardeşlerim, hemçinin Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 48. ayetinde buyurur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Hakikaten Allah Azze ve Celle ona şerik koşanları bağışlamaz. Şirkten aşağı olan günahları istediği kese bağışlayır. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle buyurur. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Hakikaten kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram eder. Ve onun gideceği yer cehennem olur. Orada onun hiçbir kömekçisi olmaz. Bu dünyada kardeşler başımıza musibet gelebilir. Haramıza su dökülüp yanabiliriz. Ot düşüp yanabiliriz. Kesilebiliriz. Yıkılabiliriz. Hastalanabiliriz. Ama kömekçi çağırma ihtimali var. Həkim gətirə bilirik, xəstəxanaya gedə bilirik, yardımcı axtara bilirik. Amma Allahın cəhənnəminə girdisə insan şirk etdiyi halda onun heç bir köməkçisi olmayacaq. Kimisə çağıra bilməyəcək. Kimsə ona yardım etməyə qadir olmayacaq. Hər kəs aciz olacaq. Ona görə ki, Allah Azze və Cəllə Quran-ı Kerimdə ona görə şirk etmək Allah Azze və Cəllə bu qədər təhlükəli olduğunu bildirib ki, çünki İbn-i Qayyim Rəhməhullah deyir, kim Allaha ortak koşarsa, o insan Allah'ı küçümsəmiş olur. O insan Allah'ı təhqir etmiş olur. O insan Allah'ın yarattığı məhlubu Allah səviyyəsinə qaldırmış olur. Və bundan aşağılıq, bundan alçaqlıq, bundan səviyyəsizlik insanın tərəfdiyi heç bir şey ola bilməz. Ona görə əziz qardaşlarım, Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهِ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere biz vahyi nazil ettik ki ümmetine davet etsin ki Allah'tan başka ibadete layık hak mabud yoktur. Ve ona göre bütün peygamberlerin geliş maksadı tek Allah'a ibadete çağırmaktı insanları ve Allah'tan başkasına ibadetten çekindirmekti insanları. Ve bunun ne kadar Allah katında cinayet olduğunu insanlara başa salmasıdır. Öyle kitaplar da bu yüzden nazil olur kardeşler. Kitaplar da, Tevrat da, İncil de, Zebur da, Kur'an-ı Kerim de hamısı bu mektep için nazil olur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esas daveti de bunun üzerinde olur. Ona göre siz kardeşlerim buna tevhid meselesi değiller. Müslüman gerek tevhidi öğrensin. Tevhide önem versin. Tevhide gerek Müslüman her şeyden çok önem versin. Her şeyden çok. Çünkü tevhid insan için hayatta en önemli şeydir. En önemli şeydir. Ve ikinci tövsiyesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in "Utimus salah" ve namaz kıl. Namaz kıl. Olmaz aziz kardeşlerim, emellerde en büyük ve en erdemetli emrolunmuş emeldir. Hiçbir emel erdemet ve şeref bakımından ne de sevap bakımından namazın mertebesine çatması mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, son nefesinde, dünyadan köçerken, köçmezden biraz önce. Es-salatu, es-salatu ve men meleket eymanukum. Namaza dikkat edin. Namaza dikkat edin. Ve elinizin altındaki yetim yetire. Güzel davranın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurup ki, kıyamet günü insanın mehşer meydanında ilk soruşulacağı sual onun namazı olacak. Eğer insanın namazı olsa ondan sonraki durumu, ondan sonraki sorgu sualı daha asan olacak ve daha yüngül olacak. Eğer bir insan namazını zayi etmiş olarsa ondan sonra hesabı daha ağır olacak. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın yanında Kebir deyilenle ağlayardı. Hatta o kadar ağlayardı ki sakalının uzun olmasına bakmayarak sakalı yaş olardı. Islanardı. Diyerlerdi ki ne için ağlayırsan? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyip ki eğer insanın durumu qəbirdə yaxşı olarsa məhşər meydanında ondan daha yaxşı olar. Durumu qəbirdə ağır olarsa ondan sonraki hesabı daha ağır olar.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.